inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana abane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Ubuheruka twararangije urugendo twarimwo kwa mu bitabo by'Isezerano rya mbere. Twarabonye ko icyo gice kigizwe n'ivyanditswe byitiriwe ivyagezwe vya Mose Taurat, indirimbo canke amazaburi Zabur, n'ivyanditswe n'abahanuzi ba kera. Icyo gice cya mbere cyitwa Isezerano rya kera. Uyu munsi tutanguye igice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana aricyo twita Isezerano rishya. Kubera iki Imana yagabuyemo kubiri ijambo ryayo, hakaba Isezerano rya kera n'Isezerano rishya. Imvo ni nyinshi. Kumbura kimwe twotahura nuko amajambo yo mu Isezerano rya mbere yanditswe Mesiya ataravuka, ariko amajambo yo mu Isezerano rishya yanditswe Mesiya amaze kuvuka. Gutyo rero ubutumwa nyamukuru kwa mu Isezerano rya kera bwavuga ngo Imana izotuma Mesiya, ariko ubutumwa bwa mu Isezerano rishya nabwo buvuga ngo Imana yaratumye Mesiya nkuko yari yarabisezeraniye icishije kubahanuzi yavugisha mu Isezerano rya mbere. Abantu benshi baranegura cyane ibyanditswe byeranda kuko birimo Isezerano rya kera n'Isezerano rishya, biyumvira yuko Isezerano rishya rivuga yuko ibyanditswe n'abahanuzi ba kera bitagira agaciro, none rero ko ari ibyo gusubirirwa n'ikindi gitabo. Ariko siko biri. Isezerano rishya ntiryaje gukuraho ibyanditswe n'abahanuzi ba kera. Isezerano rishya riza ryemeza ivyo abahanuzi banditse, ryerekana ukuntu Imana yashikije amasezerano n'ubuhanuzi n'ibimenyetso byo mu Isezerano rya kera. Mu Isezerano rya kera abahanuzi bose baguma bavuga bati Mesiya azoza azoza, ariko mu Isezerano rishya naho ishimikiro n'ubutumwa buvuga ngo Mesiya umwe yari yaravuzwe n'abahanuzi yaraje. Ego dukwiye gushima Imana tunezerewe cyane kuko ibyanditswe byeranda biri mu Isezerano rya mbere n'Isezerano rya kabiri. Kuko turavye ayo masezerano uko ari abiri, turabona yuko iby'Imana yasezeranye kera cyane yabishikije. Imana yaraturungikiye umukiza nk'uko yabisezeraniye basokuruza bavugwa mu byagezwe bya Mose, mu mazaburi no mu byanditswe n'abahanuzi batandukanye. Nk'uko agatete k'igiti cy'umukaratusi kamera kakavamo uruti rw'inganza marumu, niko n'Isezerano rya kera ribonekesha ibyamwa byaryo mu Isezerano rishya. Nk'uko mubizi ibyanditswe mu Isezerano rishya byitwa Injil, ijambo ry'Icyarabu risobanurwa ngo inkuru nziza. Ni rya jambo ryo mu Cyongereza ryitwa The Gospel. By'ukuri ubutumwa bwo mu Isezerano rishya ni inkuru nziza koko, kuko tubona ukuntu Mesiya yashikije ibyo abahanuzi bavuze, maze abene Adamu bakaba barugururiwe urugi kwa kubana amahoro n'Imana ibihe bidashira. Ku byerekeye igitabo cy'Isezerano rishya Injili, icyo womenya ni uko Mesiya atariwe yacyanditse. Nk'uko Imana yakoresheje abagabo benshi mu kwandika Isezerano rya kera, niko yakoresheje abantu benshi no mu kwandika Isezerano rishya. Imana yakoresheje abagabo bagera nka 8 mu kwandika inkuru z'ingene Mesiya yabaye mu isi. Kubera iki itakoresheje umuntu umwe gusa mu kwandika inkuru nziza? Umviriza igituma. Imana yagomba kudushikiriza ubutumwa butazogiramo gukekeranya kandi bwo kwizerwa. Yakoresheje abanditsi 4, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, kugira ngo yemeze ijambo ryayo, kugira ngo tumenye neza yuko ibyanditswe kuri Mesiya byose ari ukuri kutagabanije. Ibyabo na 4 birizerwa kurusha icyabo na kimwe. Nk'uko Imana yashyize amajambo yayo mu bwenge bw'abahanuzi ba kera, niko yarongoye n'abajya bagabo 4 babanye na Mesiya ngo bandike ibyo babonye byose kuri uwo mucunguzi wabo mu isi. Icyo twakwitondera ngaha, mu by'ukuri Imana yarongoye abantu 8 ngo bandike ibya Mesiya. Efesia. Ibyete byanditswe na Paulo, Petero, Yakobo na Yuda nabyo nyene biri muri iyo nkuru nziza. Urazi ururimi Matayo, Mariko na Luka na Yohana banditsemo. Banditse mu Kigiriki. Ariko turabisoma mu Kirundi. Turashimiye Imana yatanze abantu bo kubihindura mu Kirundi. Ego rimwe na rimwe turumva abantu bagerageza kurwanya isezerano rishya ngo ryoba ririmwo amakosa n'amajambo adahuye. Mugenzi, uwo wese arwanya ubutumwa bwiza aba ariko arwanya Imana yonyene. Ijambo ry'Imana ni ryo kwizegwa kandi twese dusabwa kuryumvira. Uko ijambo ry'Imana cyo mu isezerano rya kera ari iry'ububasha, niko n'iryo mu isezerano rishya ari iry'ububasha. Nta n'umwe ashobora guhindura ibyanditswe byeranda. Ni naki Imana yonyene yavuze mu butumwa bwanditswe na Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 35 ngo ijuru n'isi bizoshira ariko amajambo yanjye ntacyo azoba. Twagomba rero tutangure urugendo rwacu mu isezerano rishya. Mu kiganiro cyacu twarasomye ibyanditswe n'umuhanuzi Malaki. Yabayeho hasigaye imyaka 400 ngo Mesiya avuke. Muri iyo myaka 400 yakurikiye Malaki, Imana ntiyasubiye gutuma umuhanuzi n'umwe ku Bayuda. Kubera iki atamuhanuzi yasubiye kubatumako? Kubera ko igitabo cy'isezerano rya kera cyari gikwiye. Hari hageze ko irungi ka Mesiya yasezeranywe kugira ngo aze ashyireho isezerano rishya. Twarumvise ibyanditswe n'abahanuzi Yesaya na Malaki kuby'umugambi w'Imana wo gutuma umuvugishwa azoteguriza inzira za Mesiya. Uwo muhanuzi wo guteguza ukuza kwa Mesiya yari Yohana Umubatizi, ariwe Yahya muri Korowani. So wa Yohana yari Zakariya umuherezi, yaherezi bimazi ku gicaniro mu ngoro y'Imana i Yerusalemu. Reka dusome mu isezerano rishya. Injili, twumvise icyo Luka yanditse kubyo kuvuka k'umuhanuzi Yohana mu butumwa bwanditswe na Luka. Rero igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Buyuda hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bomi bagororoka imbere y'Imana bagendera mu byagezwe n'amabwirizwa y'umwami Imana byose batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bomi bari bageze mu zabukuru. Maze yariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko imbu zabo zakurikirana, kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ko imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umwana w'umuhungu uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba umukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino cyanye ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa mwemu yera ahereye kukuvuka mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana. N'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko buroranye. Zakariya abaza umumarayika ati ibyo nzovyerekwa n'iki ko ndi umutama n'umugore wanjye akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramwishyura ati ndi Gaburiyeli, namamagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve, uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bitsoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe cyaryo. Abantu bari barorereye Zakariya batangazwa n'uko atevye aheraho urusengero. Maze asohotse ntiyagira icyo ashobora kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe aheraho urusengero. Arabagereraniriza agumya kuba ikiragi. Maze iminsi yo gusasa kwiwe ishize asubiriwe. Iyo minsi ishize umugore wiwe Elizabeti asama inda, atinya abantu amezi 5. Ati uku niko umwami imana inkoreye mu minsi yandabiyemo kunteturura mu bantu. Turabona ukuntu imana yatumye umumarayika Gabriyeli kwa Zakariya kumumenyesha ko umugore wiwe Elizabeti azobyara umwana w'umuhungu, ati uwo muhungu azoba umuhanuzi akomeye azotegurira inzira Mesiya. Mu kurangiza cya gice cya mbere mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere ku murongo wa 57, ibyanditswe byera biravuga ngo igihe cyo kubyara kwa Elizabeti kirashika, abyara umuhungu, ababanyi biwe n'inshuti ziwe bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi banezeranwa nawe. Ku munsi ugira umunani baza gukeba uwo mwana bagomba kumwitiranya na se Zakariya. Nyina arababwira atoya niyitwa Yohana. Baramubwira bati mu muryango wanyu ko atawitwa iryo zina. Bagereraniriza se bamubaza uko agomba ko yitwa. Yaka icyo kwandika ko arandika ati izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara, uwo mwanya akanwa kiwe karatsibuka. Bose bategwa n'ubwoba, ayo majambo yose akwira mu mugamba wose w'i Buyuda. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati mbe none uwo mwana azoba umuntu ki, kuko ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nawe. Se Zakariya yuzuzwa mwemu yera avugishwa n'Imana ati umwami ashimwe, Imana y'Abisirayeli kuko igende abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere, ngo idukize abanzi bacu n'amaboko y'abatwanka bose kandi igirire basokuruza imbabazi. Yibuki isezerano ryayo gera indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwoba turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yose yacu. Zakariya amaze kuvuga ibyo aca ahindukirira kwa ruhinja Yohana aravuga ati kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe kumenyesha abantu biwe agakiza kwari uguharigwa ibyaha byabo. Kubwo umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uko niko Zakariya yashimye Imana kubwo kuvuka kwa Yohana, kuko yarazi yuko igihe cyo kuvuka kwa Mesiya kigeze. Yohana mwene Zakariya siwe yari Mesiya, ariko yari uwo kwitangira imbere ya Mesiya kugira ngo amenyeshe abantu ko Mesiya agiye kuza maze ategure inzira ziwe. Wakoze kumviriza kino kiganiro. Ubutaha tuzosoma inkuru y'ingene Imana yatumye umumarayika wayo Gabriyeli kumwigeme w'isugi yitwa Mariya amushiriye inkuru nziza ikomeye cyane. Ikigwa tuzogira rero kizoba kirimo ukuri gukomeye kw'ijambo ry'Imana. Ntuzuhombe uwo mwanya. Imana iguhezagire ushishikare kwibaza kuri aya majambo yavuzwe n'umuhanuzi Zakariya kandi tukayasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ikigabane cya mbere ku murongo waho wa 68 kugera ku wa 70 ngo umwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura kandi iduhagurukirije ihembe ryaga kiza mu nzu ya Dawidi umusabyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere.
Mwejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefoni yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woi telefonako mumanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 167 canke 69 449 616 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.